Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Қазір Астанада таңғы сағат 7, бүгін шілде айының 21-і күн сәрсенбі. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы бір сағатта сіздердің назарларыңызға алдымен Қазақстаннан түскен жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Журналистерді қорғау комитеті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы сөз бостандығы жағдайын Астана саммитінің күн тәртібіне шығаруын сұраған үндеуін екінші рет жолдап отыр. Әділ сөз қоры да Қазақстандағы журналистердің қысымға ұшырап отырғандығы жөніндегі өзінің баяндамасын жариялады. Азат ЖСДП түрлі саяси сылтаулармен партияны мемлекеттік қайта тіркеуден өткізуден бас тартқан әділет министрлігін сотқа беретіндіктерін мәлімдеп отыр. Қымбаттағайын, міне осы және басқа да халықаралық тақырыптарды өз назарларыңызға қазір соңғы жаңалықтардан кейін ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ал соңғы жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек таныстырады. Талғат, микрофон өзіңде.
Кабулде Ауғанстан болашағы жөніндегі халықаралық конференция қатысушылар 2014 жылы қауіпсіздік саласындағы барлық операцияларға ауған билігі жауапты болады деп келісті. Форум нәтижесі бойынша қабылданған құжатта конференция ауған дамуына бөлінген халықаралық қаржының 50% ауған үкіметіне бөлу туралы ұсынысты қолдады деп жазылған. Ауғанстан президенті Хамид Карзай бұған дейін Кабулге бөлінген халықаралық қаржылай көмекті бөлу жұмыстарына өз үкіметінің белсенді түрде қатысуын талап етті. Соның жауабы ретінде ауған күштері 2014 жылға таман ел қауіпсіздігін өз сақталатындай дәрежеге жетуге тырысады деді Карзай.
We appreciate the advances made by the National Army in Afghanistan. I remain determined that our Afghan National Security Forces will be responsible for all military and law enforcement operations.
Біз Ауғанстан ұлттық әскерінің жетістіктерін жоғары бағалаймыз. Біздің Ауған ұлттық қауіпсіздік күштері 2014 жылы елдің барлық аймағында әскери және құқық қорғаушылық қызметтерге жауапты бола алады дегенге мен толық сенемін деді Қарзай. Ауғанстан жөніндегі ірі форумға 40-қа жуық елдің сыртқы істер министрлері, 70 шақты халықаралық өкілдері қатысты. Олардың арасында АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі хатшысы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев бар. Бұл соңғы 30 жылда ауған жерінде Ауғанстан мәселесіне қатысып өткізіліп отырған алғашқы ірі жиын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен Швеция және Дания сыртқы істер министрлері мінген ұшақтар Кабул әуежайы зымыранмен атқылануына байланысты Ауған астанасына қона алмады. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысымен бір ұшақпен келген Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд ұшақтың Ауған астанасына емес Баграмдағы америкалық әуежайға барып қонғандығын хабарлады. Билд бұл туралы өз блогында жазды. Швециялық министр біздің ұшақ қонуға бет алғанда әуежай зымыранмен атқыланды деп баяндады. Бұл уақытта Дания сыртқы істер министрінің ұшағы Қазақстанға ұшуға мәжбүр болды. Ауғанстан ішкі істер министрлігі Кабулдағы әуежайға түнде 2 зымыран құлағандығын, ешкім зардап шекпегендігін хабарлады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы саммитіне қатысады деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сейсенбі күні Кабулде ауған басшысымен кездесті. Саудабаев пен Карзай екі мемлекет арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынасты дамыту мәселелерін талқылады делінген ресми мәлімдемеде. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін осы жылы Астанада өткізу туралы шешім өткен аптада ұйымға мүше мемлекеттері сыртқы істер министрлерінің Алматыдағы бейресми кездесуінде қабылданған болатын. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай оппозициялық партияны қайта тіркеуден бас тартқан үшін әділет министрлігін сотқа беретіндігін мәлімдеді. Сейсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Тұяқбай билік органы партияны тіркеу өтінішін түрлі себептермен соңғы 8 айда 3-ші мәрте қайтарды деп атап көрсетті. Партия басшылығы министрліктің бұл әрекетін саяси астары бар деп бағалады. Оппозициялық партияны қайта тіркеу Азат партиясы мен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өткен жылы қарашада бірігуіне байланысты туындаған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша жоғары комиссары Неви Пиллей Қырғызстан оңтүстігінде полиция себепсіз ұсталғандарды азаптағандығы туралы ақпарат бар деп мәлімдеді. Комиссардың бұл туралы арнайы мәлімдемесі сейсенбі күні жарияланды. Мәлімдемеде Қырғызстан оңтүстігінде көп адам себепсіз тұтқындалды, олардың барлығы дерлік өзбектер деп жазылды. Бұған қоса Пиллей осы арқылы этникалық алалауға жол беріп қана қоймай, халықаралық заңдардың негізгі қағидаларын бұзды деп қырғыз билігін сынады. Комиссардың айтуынша Қырғызстан жергілікті билік заңсыз тұтқындаулар мен азаптауларды байқамаған сыңай танытып отыр. Кыргызстан оңтүстүгүндөгү Ош облусуна енгизилген комендант сагаты мерзими 2 саатка кыскартылды. Сейсенбиден баштап комендант сагаты түнкү 22:00 таңга саат 5:00 дейин созулат. Бул тууралуу Ош облусу комендантынын баспасөз кызметти кабарлады. Буган дейин Кыргызстан президенти Роза Отунбаева облустагы төтөнчө жагдай тамыздын 10:00 дейин созулат деп мәлимдеген болатын. Түркия бийлиги Күрдистан жумушу партиясынын бөлүкчүлөрү түндө аскерий бөлүмгө шабуулдап 6 түрк сарбазын өлтүрдү деп кабарлады. Каруулу шабуул Ирак чегарасына жакын Хаккари провинциясында уюмдаштырылды. Содан бир күн мурун 11 түрк сарбазы дал ошол аймакта көлүк жарылысынан жараланган болатын. Түрк аскери менен Күрдистан жумушу партиясы арасында ок атпоо тууралуу 14 айга созулган келисим маусым айында бузулган соң Түркиянын оңтүстүк чыгышында кактылыштар жийилип кетти. Күрдистан жумушу партиясы өкмөттү күрдтөрдүн кугун көбөйтпейт деп айыптады. Түркия бийлиги Күрдистан жумушу партиясы курамындагы шамамен 4000 бөлүкчү Ирак солтүстүгүндөгү таулуу аймактарды мекендейт деп эсептейт. Урматтуу тыңдоочу.